Dobrý večer, vážení a milí posluchači, vážená rodina Svobodného rádia. Zdravím vás od mikrofonu, protože dnes máme 27. ledna 2019. Máme neděli, poslední neděli v měsíci lednu a vás čekají komentované zprávy. Já vedle sebe vítám Vladimíra Kapala. Vladimíre, dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, je to takové komické, ale je to dobře, že se pozdravíme několikrát za den, že?
Je to tak. Navíc já po 2 hodinách povídání jsem rád, že taky budu chvilku potichu, jenom budu komentovat.
Dobře, tak já budu dělat co nejmenší pauzy.
Ano, ano.
V první zprávě, kterou mám pro vás připravenou, se lehce podíváme do rozhovoru, který poskytl Miroslav Toman, ministr zemědělství právu. Je to ministr, který mluvil o tom, že by se měly zrušit slevy v obchodech. No nicméně v současné době tvrdí, že slevové akce u potravin rušit nechci. To řekl ministr Toman. Slevové akce v České republice by měly mít určitý pořádek. Rušit je ale nechci, řekl v rozhovoru pro Právo ministr zemědělství Miroslav Toman, který je za ČSSD. Spotřebitelům při výběru potravin mají pomoci udělované značky kvality a původu, stejně tak údaje o složení produktů. No, doufám, že to bude k přečtení, ale to podstatné, co jsem chtěla vám sdělit, je toto. Dlouho se mluví o dvojí kvalitě potravin. Pokročilo řešení tohoto problému? Toť otázka pro pana ministra. Řada společně prováděných testů prokázala, že spotřebitelé nejen v České republice, ale i v dalších uvozovkách nových členských zemích mají na pultech častěji méně kvalitní výrobky ve srovnání s bývalou 15 členou Evropskou unií. Opravdu není možné, aby masný výrobek pro Německo byl vyroben z vepřového masa, ale pro Česko jen z drůbežího separátu. Chci ale zdůraznit, že problém dvojí kvality se týká výhradně nadnárodních firem. Naši výrobci se těchto praktik nedopouštějí. Bohužel Rakousko, které koncem roku 2018 skončilo jako předsednická země Evropské unie, vypustilo postihování dvojí kvality z návrhu Evropské směrnice na ochranu spotřebitele. S tím zásadně nesouhlasíme a požadujeme, aby dvojí kvalita potravin byla v návrhu příslušné směrnice ponechána a aby o ní státy Evropské unie dále diskutovaly. Směrnice od letošního ledna projednávají také experti členských států v pracovních skupinách Rady EU. Jsem velmi rád, že se této problematice dlouhodobě věnuje europoslankyně Olga Sehnalová i eurokomisařka Věra Jourová, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Chci všechny české spotřebitele ujistit, že Česká republika bude požadovat, aby byl text směrnice na ochranu spotřebitele schválen v takovém znění, které umožní dvojí kvalitu postihovat. Věřím, že nakonec převládne zdravý rozum a občané naší republiky a dalších nových členských států EU přestanou být z hlediska kvality potravin, kterou jim výrobci a obchodníci předkládají, občany druhé kategorie. Hezky řečeno.
Já bych chtěl upozornit všechny české spotřebitele, že už jsme více než 20 let potravinovým odpadním košem Evropy. Protože to, co nám předkládají nadnárodní korporace, tedy ty řetězce k jídlu, tak se nedá srovnat s tím, co se koupíte na západ od nás.
Za stejné peníze nebo i levněji.
Protože víme to sami na sobě, když my si dali stejné jídlo, když jsme byli u Vídně, tak to též jídlo u nás bylo v nejhorší možné kvalitě a to se týče i například Coca-Coly. A nejenom tohohle toho všeho, ale moje rada, nikdy nekupovat v těch řetězcích, ve velkých supermarketech balené uzeniny, balené maso, balené potraviny, protože to je šmejd.
Dobře, takže podíváme se dál. a sice na zdanění církevních restitucí. Dnes o tom mluvili v České televizi a do sebe se pustili předsedové komunistů a pirátů Vojtěch Filip a Ivan Bartoš. Spor ale ukázal, že chybí analýza, jak byla suma pro církve vypočtena. Bartoš se pustil do Filipa, že komunisté hrají politickou hru a snaží se ukázat voličům, že prosadili zdanění restitucí a že zákon zruší ústavní soud, prý budou vše házet na ústavní soud. Filip odmítl, že by šlo o představení pro voliče, kdy si připíší body. Neděláme žádnou hru. K otázce zdanění restitucí dodal, přeje si to 75% občanů země. Podle Bartoše celá otázka skončí u ústavního soudu, ta věc půjde k ústavnímu soudu a ten zákon bude shozen jako neústavní, řekl předseda Pirátů. To si Filip nemyslí, vysvětlil, proč si myslí, že je šance, že ústavní soud zákon neodmítne. Bývalý první předseda ústavního soudu razil stanovisko, že nebude vstupovat do výkonné moci, nebude zasahovat do daňových záležitostí, pravil Filip, který zmínil případ změny ústavního spoření, kde se také změnily dříve stanovené podmínky. Předseda komunistů také uvedl, proč se mají restituce danit. Naše právní pozice je, že nejde o vyrovnání, ale o dar státu církvím a dar se daní. Navrhujeme zdanění normálním tarifem, který je 19%. Uvedl, že církve nadále dostávají peníze od státu. Souhlasí s návrhem ČSSD dát peníze na opravy památek. I teď je v rozpočtu částka na opravu církevních památek, dodal Filip. Filip navíc uváděl, že už při přijímání restitucí chyběla přesná data a částky se střílely od boku. Nikdy jsme nedostali analýzu, jak jsme dostali cenu za hektar, řekl předseda komunistů. Podle něj šanci na prosazení zákona o zdanění církevních restitucí zvyšuje to, že církve nedodrží podmínku a dál se soudí o majetek. Kdyby církve nežalovaly fyzické a právnické osoby, tak by se ta dohoda napadla hůř, dodal Filip. I Bartoš v tom vidí problém. Sleduji kauzy, kdy se zástupci církví, zejména řádů, soudí, řekl Bartoš. K tématu ještě dodal, že by si přál větší transparentnost. Chtěl bych vidět, jak se s vyplacenými penězi nakládá. Stěžoval si, že se komunisté nepřidali k pirátům, kteří požadovali, aby vláda zveřejnila, jak dospěla k tomu, že církve dostaly více, než měly, když se komunistům nezdají částky. Tak,
za prvé, piráti, když se dostávali do parlamentu, tak ve svém programu měli právě církevní restituce a nelíbilo se jim to. Ale teď otočili, protože dostali pravděpodobně rozkaz, aby otočili, tak otočil pan Bartoš. Z toho naprosto zřetelně vyplývá, že to není politika této strany, ale že oni prosazují politiku, kterou dostanou nařízeno. Takže to je jenom na jednu věc. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že někdy v roce 1992, když byly navráceny církvi, tehdy církevní sakrální stavby, které požadoval kardinál Tomášek, nebo to bylo možná dříve ještě, tak prohlásil v televizi, a všichni pamětníci to ještě vědí, větu: tímto vrácením 167 církevních staveb končí nároky katolické církve. Pak přišel kardinál Vlk, 17 let se soudil o katedrálu svatého Víta, chtěli ukrást, protože katedrálu svatého Víta nestavěla církev, ale národ český tehdy. A dostavěla se až za první republiky a taky na základě českého národa. Tak to je jedna věc. A druhá věc, pak začaly být Kalouskem prosazované církevní restituce. Celá strana TOP 09 vznikla jenom na základě 5 miliard korun, které dostali z Vatikánu, a měla z jeden jediný úkol, a to je nacpat církvi do chřtánu co nejvíce majetku. To se také povedlo. Víme všichni, že to bylo na základě oddáleného výkonu rozhodnutí soudu u nepravomocně odsouzeného poslance ODS Pekárka, protože kdyby ho bývali honem rychle nepovolali, tak by tento zákon neprošel. A okamžitě potom, jakmile odsouhlasil tento zákon, byl tam snad asi jenom 10 dní, byl členem parlamentu nebo sněmovny, tak byl opět vzat do nástupu vězení asi na 3 roky pro defraudaci a podvody. Takže toto je za prvé. Za druhé, podle mýho názoru pochybil nebo úmyslně to zkroutil i ústavní soud, protože podnět na to, že tam bylo nezákonné přijetí tohoto zákona v režimu zrychleného jednání z hlediska časové tísně, tak ten nebyl naplněn. Ta časová tíseň spočívala jenom v tom, aby se o to mohlo hlasovat dříve, než toho poslance zavřou. Protože další, kdyby po něm nastoupil, tak ten už prohlásil, ten poslanec, SODS to bylo, že by pro církevní restituce ruku nezvedl. A tím pádem by to spadlo pod stůl. Takže tam si myslím, že pochybil.
Tak to byla ta časová tíseň.
To byla ta časová tíseň.
Pan Pekárek
ještě
už
jednu
měl
věc.
Nastoupit do vězení.
Odvolání mu bylo zamítnuto, ale schválně se pozdržel výkon justice. A další věc, prosím pěkně. Ty církevní restituce byly opravdu stříleny od boku. Oni tam vůbec neměli to, co si tam nadiktovali, tak to dostali. Takže já se domnívám. A ještě jedna věc, poslední. Rychetský, předseda ústavního soudu, udělal jednu změnu v tom zákonu. A to, že vyškrtl slovo spravedlivé. Tam v zákoně bylo, že církevní náhrada církevních majetků je spravedlivá pro obě strany. A Rychetský to nechal běžet, ale vyškrtl slovo spravedlivé. Co tím chtěl říci, že to spravedlivé nebylo?
No, já bych byla spravedlivá, tak touto cestou chci poděkovat Lence Procházkové za její boj o záchranu katedrály svatého Víta.
Ano,
následky ty si nese ještě dnes.
Ano.
Naše milá Lenka Procházková.
Přesně tak, ta za ní bojovala jako lvice a díky této katedrále, že ji neschlamstla katolická církev, tak se jí pomstil někdejší arcibiskupský, já nevím, jak se tomu říkalo, nějaký ten úředník, nějaký ten
Člen biskupské konference.
Herman, byl se předseda, myslím, tak ten, než byl laicizován, tak ten se zapříčinil o to, že na návrh prezidenta republiky, když měla být Lenka schválena senátem jako členka ty ústřední rady pro úřad pro zkoumání zločinnosti komunistického režimu, tak díky jeho nátlaku na senátory tam nebyla jmenovaná. Byla to pomsta, prosím pěkně, za chrám svatého Víta.
Za její odvahu.
Ano.
Podíváme se dál, podíváme se na cenzuru. A sice sociální sítě omezují svobodu projevu, tvrdí skupina poslanců s Klausem. Chtějí to trestat. Skupina poslanců v čele s Václavem Klausem mladším chce trestat omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích, zamazání příspěvků uživatelů, vyprovozovatelům nebo správcům těchto internetových platform hrozilo podle navrhované novely trestního zákoníku až 3leté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest. Předlohu podepsali 30 poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN. Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100 000 uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem stížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi. méně závažné případy porušení svobody projevu, a to i z nedbalosti, by byly podle novely přestupkem. Jednotlivcům provozujícím sociální sítě by za to hrozila až 500 000 pokuta, podnikatelům a firmám až 50 000 000 postih. Provozovatelé sociálních sítí podle předkladatelů zavádí vnitřní pravidla přípustnosti obsahu příspěvků, která často překračují zákona omezení svobody projevu. Mazání příspěvků nebo blokování uživatelů je v takových případech v rozporu s listinou základních práv, míní předkladatelé. Zavedení nového trestného činu a přestupku by mělo zabránit tomu, aby provozovatelé sociálních sítí svévolně či preventivně omezovali názory a informace, které nepřekračují zákonné mantinely. Předlohu nejprve posoudí vláda, rozhodnou o ní zákonodárci. Klaus ohlásil přípravu předlohy už loni v létě. Svoboda slova je jedním ze základů naší civilizace. Lidé mají právo sdělovat své názory, chytré i hloupé, inspirativní i provokativní. Hranice je velmi tenká, uvedl tehdy Klaus. Svobodný internet je podle něho důležitou součástí svobody slova, když naboural monopol tradičních médií. Poslední dobou podle Klause vzniká tlak dostat internet pod kontrolu. Spousta lidí je blokována za naprosto nevinné názory nebo prostě názory vyplývající z jejich smýšlení, soudí. Odmítl argumenty, že sociální sítě provozují soukromé společnosti, které si mohou nastavit podmínky tak, jak chtějí. A já s ním souhlasím.
Tam to bylo dost nejasně napsané. Já bych prosil o vysvětlení. Tam ty strany, včetně SPD, hlasovali pro, nebo chtěli tu novelu zrušit.
Předlohu podepsali.
Ale kterou předlohu?
Předlohu tohoto zákona. To je předloha, kterou má schválit vláda.
Abychom si tomu rozuměli.
Tuto předlohu museli podepsat aspoň 30 poslanců.
Moment, mluvíme každý o něco jiným. V současné době je v parlamentu předloha, která trestá svobodu na internetu i vězením. A tuto předlohu přece nepodepsali SPD.
Která trestá.
Tak to přece nepodepsali SPD, když jsou proti jakémukoliv manipulování.
Já mluvím o předloze, kterou předkládá Klaus. A tuto
tak,
předlohu...
A tam to bylo tak nejasně napsané, že tak, jak jsem to poslouchal, já jsem ten článek nečet, tak jsem si myslel, že předlohu toho zákona... Počkej, až to dořeknu. Předlohu tohoto zákona, který trestá, jo, ta novela trestního zákonu, podepsali ty, kteří to tam, a byla tam i SPD. Když tady SPD už 2 roky proti tomu brojí.
Samozřejmě. To je předloha,
a, aby to bylo
kterou podepsalo
30 jasné.
Posluchačů.
Poslanců. Předloha novely zákona, která by zakazovala trestání svobody projevu v internetu.
Přesně tak.
Tak,
de facto
tak to tam totiž v tom
je to
článku
proti cenzuře.
Vůbec nebylo jasně napsáno.
Já jsem to z toho takhle pochopila.
Já,
teda.
Jo, ne, ale oni tam píšou strašně špatně, protože to nebylo. Já si jsem to poslouchal, tak jsem si zrozil, říkám, Ježišmarja, že by tam SPD podepsalo předlohu trestního činu vyjadřování se svobodně svého názoru. Takže oni podepsali spolu s Václavem Klausem, který to předkládal nebo vypracoval, předlohu novely zákona, aby to nebylo trestným činem,
přesně
aby
tak.
Svoboda internetu byla v rámci listiny, na základní listiny práv a svobod zachována a aby to, co projednává vláda, aby přestalo platit.
Přesně tak. A provozovatelé síti, kteří mají více jak 100 000 účastníků, by byly v případě omezování, tak jak jsem to četla,
trestání
pokutou.
Přesně tak. Přesně tak.
A to nejenom soukromé osoby, ale i firmy. A ty by měly ještě větší.
Pokud by tam tu svobodu projevu zavedli.
Přesně tak.
Nebo by ji omezili. Ne zavedli, omezili.
Takže já
jsem... Řekl to Lidovi, kdyby Facebook vymazával a za názory banoval, dostal by pokutu.
Ano, podíváme se v další zprávě do Francie. Ve Francii se opět konaly demonstrace. Tentokrát to byl již 11. sobotní protest, takzvaných žlutých vest. Prezident Emmanuel Macron nicméně ubral demonstracím na síle, když před 10 dny zahájil celonárodní debatu o společenských a hospodářských problémech. Francie přesto kvůli případným nepokojům nasadila 80 tisíc policistů. Zhruba stejný počet lidí vyjádřil svou nespokojenost v ulicích během posledních 2 víkendů. To napsala agentura AP. Takže celkový počet účastníků demonstrací policie odhadla na 22 tisíc. Asi 2500 protestujících prošlo pařížskou třídou Champs-Élysées, kde byla zastavena doprava. Macronovo celonárodní debatu označili shromáždění za kouřovou clonu, která má Francouzům zastřít prezidentovo zaměření na obchod. Celkem se ve francouzské metropoli vydali do ulic 4 průvody, které se sešly na náměstí Bastily. Policie tam podle agentury AFP zasahovala slzným plynem a vodními děly proti radikálním demonstrantům, kteří na strážce pořádku házeli rozbitý městský mobiliář. Zadrženo bylo 22 výtržníků. Ale ono to bylo ještě horší, protože tam používali i gumové projektily a speciální granáty, které házely po demonstrantech. A samozřejmě, že došlo i ke zranění právě ze strany francouzské policie. Tak jeden z vůdců žlutých vest, a jenom co se mi to tady načte a nenačte se, jakýsi Rodriguez byl zraněn, bylo mu střeleno do oka, zřejmě o to oko přijde, je v umělém spánku a navíc právě i tento granát mu částečně zranil nohu.
Popáleno. Nejvíc mě dva fakty. Za prvé, minulý týden francouzský prezident Macron povolil policii, aby měla ve svých zbraních i ostrou munici proti svým vlastním lidem. Za druhé, proti žlutým vestám protestovali sluníčkáři.
To tady mám připravené, to byla sobota.
A
dnes
třetí,
v neděli bylo další demonstrace byla v Paříži.
No tak samozřejmě každou sobotu je demonstrace.
Ano, ale dnes v neděli byla vlastně ta protidemonstrace.
Ta protidemonstrace, takže o tom budeš hovořit, tak já ti to nebudu brát. To je to nejhorší na tom totiž. Ale naprosto nejhorší zjištění je, že proti vlastním lidem Macron a francouzský establishment nasazuje nejbrutálnější, kromě střílení ostrých do demonstrujících, k tomu zatím ještě nedošlo, tak nejbrutálnějších metod. A všichni si jistě pamatujeme na videa, jak tatáž francouzská policie, titíž, těžkooděnci, utíkali před řádícími migranty, především to byli černoši, a utíkali jak parchanti malí, jenom proto, že mají rozkaz nezasahovat. A ti, kteří podporují politiku Macrona, tak v podstatě podporují vznik chalifátu ve Francii, který se tam velice rychle blíží.
Ještě ke žlutým vestám dodám, že výbor žlutých vest se rozhodl, že udělají kandidátku do eurovoleb, takže žluté vesty budou kandidovat v evropských volbách. No a v Paříži se dnes, tedy v neděli, v dešti sešlo několik tisíc členů hnutí takzvaných červených šátků na podporu demokracie a institucí. Měli na sobě trička s nápisy Mám rád svou republiku nebo Konec násilí. Pochod zorganizoval prostřednictvím Facebooku inženýr stolu Laurent Solier, sympatizant strany prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybu. Později se k němu přidalo hnutí tzv. Červených šátků, které se zrodilo v polovině listopadu na protest proti blokádám žlutých vest. K nedělní akci se připojil pod podmínkou, že se bude pochodovat za republiku a ne za Macrona. Tak asi jenom ve zkratce k tomu druhému pochodu, který byl z dnešního dne.
Za prvé, tito lidé jsou stejně vybití mainstreamem francouzským jako tady u nás a oni protestují proti revoluci, ne, demokracie ano, ale bez revoluce se to, ten vývoj, politický vývoj té země neotočí, protože ti, kteří podporují tu migraci, a to jsou všichni tito červení šátečci, tak ti by se potom hrozně divili. A co se týče té kandidatury žlutých vest do Europarlamentu, tak já to vítám. Já vítám všechny kandidáty, kteří mají jasné protimigrační smýšlení v Evropě. Všechny ty, kteří si uvědomili, že v současné době se jedná o bytí či nebytí naší Evropy. O tom, jestli se jim podaří změnit Evropskou unii, jestli se jim podaří zvolit lepší Evropskou komisi, to je otázka. Já osobně nevěřím, že ty volby by měly rozbít Evropskou unii zevnitř. Já věřím tomu, že Evropská unie musí padnout tehdy, když jeden za druhým budou státy vystupovat z tohoto fašizujícího se spolku, který má jeden jediný cíl, a to od samého počátku, zničit Evropu.
Takhle každý z nás můžeme přiložit ruku k dílu a pokusit se aspoň udělat změnu v evropských volbách s ano, tím, že se tam dostanou euroskeptici.
Bezesporu.
V další zprávě se podíváme na cášskou smlouvu a sice očima Italů nebo respektive Conteho. Berlín a Paříž si dělají z Itálie i Evropské unie legraci, nechápe Conte. Francie a Německo si dělají z Itálie a z celé Evropské unie legraci v reakci na podpis takzvané cášské smlouvy. Z tohoto týdne to řekl italský premiér Giuseppe Conte. V rozhovoru poskytnutém pátečnímu vydání listu Corriere della Sera kritizoval především pasáž dokumentu, ve které se za prioritu německo-francouzské diplomacie označuje přijetí Německa za stálého člena Rady bezpečnosti OSN. Myslí jen na své národní zájmy, řekl Conte italskému listu. Od počátku 90. let minulého století jsme podporovali myšlenku přidělení křesla v Radě bezpečnosti OSN Evropské unii a ne jednomu ze členských států, zdůraznil předseda vlády. Německá kancléřka Angela Merklová a francouzský prezident Emmanuel Macron v úterý v západoněmeckých Cáchách podepsali smlouvu o spolupráci a integraci svých zemí. Jejím cílem je prohloubení vztahu v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů. Za prioritu diplomatů obou zemí smlouva označuje získání křesla v Radě bezpečnosti OSN pro Německo. Naši spojenci si jistě nemůžou myslet, že budeme sedět tiše u stolu, abychom podepsali rozhodnutí učiněná ostatními, zdůraznil Conte. Rozložení sil v Radě bezpečnosti OSN podle něj odpovídá výsledkům druhé světové války. Křesla s právem veta připadly vítězům druhé světové války. Německo světovou válkou vyhrálo nebo prohrálo? Položil retorickou otázku italský premiér. Stálými členy Rady bezpečnosti OSN jsou v současnosti pouze dvě členské země Evropské unie, Francie a Británie. Po Brexitu, který je naplánovaný na 29. března, by měla Evropská unie v radě jen jeden hlas právem veta. Mezi desítkou nestálých členů jsou nyní z řad členských států Evropské unie Belgie, Polsko a Německo. Takže, Vladimíre, takhle Giuseppe Conte.
Když vznikaly po druhé světové válce OSN, tedy United States, spojené organizace Spojených národů, to překládáme my v Česku, tak se tam v té postupy mi dohodli na dvou věcech. Za prvé, že 99 let bude u jednotky okupační armády Spojených států v Německu a kancléř, nově zvolený kancléř, po celou tuto dobu bude muset být odsouhlasen okupační správou jako poražený stát. A zároveň se tam uvedlo, že jako stát, který vyprovokoval nejhorší masakr v historii lidstva, by neměl mít právo veta a rozhodovat o bezpečnosti i dalšího světa. Tím, že toto chtějí Němci dosáhnout, tak jsou zpochybněny výsledky druhé světové války, to Conte řekl správně, ale na druhou stranu já dodávám, je to další z kroků vytvoření čtvrté říše. Protože i ta francouzsko-německá sářská smlouva hovoří o tom, že se bude Německo spolupodílet na třetích státech, na jejich vytěžení, to znamená, oni se znovu chtějí přes Francii dostat k nějakým penězům z kolonií, jako třeba Francie, která má 14 států ekonomicky pod vlivem. A za druhé, Francie je v současné době oproti Německu velice roztříštěná, jsou tam a za druhé velice ekonomicky slabá proti Německu. Takže to jsou všechno postupné kroky k tomu za pomoci takzvaného superstátu uvnitř Evropské unie, aby Německo zcela ovládlo celou Evropskou unii a prakticky celou Evropu. Proti tomu by měli všichni slušní lidé, kteří si uvědomují, kam podobné megalomanské snahy dovedly svět. To by si měli uvědomit.
Mě tam zaujala tato věta. Jejím cílem je prohloubení vztahů v zahraniční politice, obraně, hospodářství nebo při integraci příhraničních regionů.
Ano, protože oni tam mají, ale to už tam je, to už je v dalších smlouvách, třeba Maastrichtu, a už to tady je, už jsme se o tom tady i bavili, protože oni Němci chtějí zrušit národní státy a chtějí utvořit z Evropy takzvané souručenství mikroregionů. Proto taky u nás na hranicích z německé straně tady nemáme napsáno státní hranice.
Už to, jsme to tady hodněkrát zmiňovali.
A tyhle regionální politiky, to znamená, že oni by zrušili tyhle suverénní státy. Tato smlouva z CAH je velmice nebezpečná, protože združuje dva diktátory, dva tajterlíky poslouchající rozkazy, a to Merkelovou a Macrona. A já se domnívám, že nástupkyně Merkelové v čele
Annegret,
jak se jmenuje, v té jejich straně křesťanské, tak že bude ještě horší, protože dobré nové košti dobře mete, tak se bude chtít svým páničkům, kterým slouží, zavděčit. Nemám z toho dobrý pocit.
No tak samozřejmě ani já ne.
Doufejme, a ještě že... Italům se nedivím.
Italům se také nedivím. Vždyť patřili do toho tvrdého jádra zakládajících členů, ale v současné době se nehodí. Takže ty dva, ty si mají hodně co říct, mají k sobě blízko, protože oba dva dobře poslouchají páničky.
Ano.
Tak podíváme se do Venezuely. Venezuelský ministr zahraničních věcí Jorge Areca odmítl ve svém projevu na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN ultimátum zemí Evropské unie. Informuje o tom El Universal. Proč si myslíte, že máte právo stanovit suverénnímu státu termíny a ultimátum? Prohlásil v odpovědi na požadavek několika evropských států, aby se ve Venezuele nekonaly do 8 dnů předčasné volby, pak uznají jako dočasného premiéra Juana Guaidoa. Areza dodal, že některé satelitní vlády následují USA a označují prezidenta Nicolase Madura za nelegitimního. Věnujte se vlastním záležitostem, respektujte sebeurčení národů, řekl na závěr ministr. Zasedání Rady bezpečnosti OSN bylo věnováno situaci ve Venezuele. USA vyzvali k podpoře venezuelského parlamentu v čele s vůdcem opozice Juanem Guaidoem jako jediné instituce země demokraticky zvolené. Tento postoj podpořilo 9 z 15 členských států Rady bezpečnosti. Proti bylo Rusko, Čína, Jihoafrická republika a Rovníková Guinea. Rusko přímo obvinilo USA z pokusu o státní převrat a trvalo na projednání zahraničního zásahu do záležitostí Caracasu. Od poloviny týdne probíhají ve Venezuele masové protesty proti prezidentovi Nicolasovi Madurovi. Lídr opozice a předseda parlamentu Juan Guaido se ve středu prohlásil za dočasného vůdce státu. V současné době status Guaida jakožto prozatímního prezidenta uznávají kromě USA také Brazílie, Kanada, Argentina, Chile, Kolumbie, Kostarika, Guatemala, Izrael a řada dalších zemí. Maduro označil současné události za státní převrat a Guaidoa nazval loutkou Spojených států. Jestli k tomu chceš ještě něco říct, já mám pak další zprávu, která se také tohoto týká.
Tak zaprvé je naprosto nepřípustné, aby strana, která ví, že v prezidentských volbách neuspěje, tak aby řekla, že se nebude účastnit voleb prezidentských a vyzvala všechny své příznivce, aby se jí nezúčastnili a oni to taky udělali. A on se teď prohlašuje jakoby prezidentem, aniž by se zúčastnil voleb. To je přesně tak, jako kdyby pan Drahoš tady u nás uvědomí toho, že těžko porazí prezidenta Miloše Zemana, tak kdyby své všechny příznivce, kteří chtěli jít k volbám a dát mu hlas jemu hlas, tak kdyby řekl, nechoďte k volbám, protože ty volby jsou nedemokratické a tak dále. A oni by nešli k volbám, jednoznačně by vyhrál prezident Miloš Zeman, ale Drahoš by se prohlásil, že on byl demokraticky zvolen, protože ho tam zvolil nějaký lidi na tu kandidátku, a tak je prezidentem on. Protože to tak vychovuje jeho páníčku. Tady to, prosím vás, ta Venezuela je přesně stejná kopie toho, co se dělo v Iráku.
V Líbyi.
Co se děje v Jemenu. Co se dělo na Ukrajině. Vykonstruované a zase jednou vykonstruované záminky, které neexistují. Venezuela má velmi těžkou roli v tom, že tam byla půda a zemědělství v rukách nadnárodních korporací a ty malí zrolníci, ty soukromníci, ty nemají peníze na nákup.
Ty neměli vůbec ani šanci,
ale nemají ani
to
peníze
přežít a přišli o své pole a tak dále.
Ti nemají ani peníze na to, aby si nakoupili osivo. Takže nemůžou nic sázet. Toto je hlavní věc je, jako v Libii, jako v Iráku. Venezuela má největší zásoby ropy na světě. Tak proto
to je ten důvod.
Tam Američani chtějí vtrhnout i vojensky. A já věřím tomu, nebo chci věřit tomu, že se proti tomu Čína a Rusko postaví. Protože jestliže dovolí, aby se rozstřídala další země jenom kvůli americkým ropným zájmům, tak
kde kvůli tomu, že kobyla kope z posledního, samozřejmě, že tam Rusko i Čína už investovali značné částky, protože podporují Madura. A co se týká ropného průmyslu, tak právě Rusové tam zainvestovali ropná těžiště. Takže proto musel rychle, bylo to velmi urychlené, musela nastat tato situace okamžitého převratu ve prospěch Spojených států. A jak by to dopadlo, vždyť v době, kdy tam těžily Spojené státy ropu tak a další korporace samozřejmě, tak Venezuela se dostala do velice kritické situace finanční, přesto, že tam nebyly žádné sankce, protože tento stát byl doslova tunelován. A v tom by chtěly Spojené státy a korporace samozřejmě, které jdou ruku v ruce, pokračovat. Podíváme se na zprávu z této oblasti. Ještě další. Venezuelské ministerstvo obrany označilo odmítnutí vojenského ataše venezuelského velvyslanectví ve Washingtonu Joseho Luise Silvy uznat Madura jako prezidenta za vlastizradu. Tato zpráva byla uveřejněna na stránce MO na Twitteru. Slova vojenského ataše byla prohlášena za zbabělý čin a zradu vlasti zděděné po našem osvoboditeli Simonu Bolivarovi. Neakceptujeme tato prohlášení Joseho Luise Silvy, který vykonával funkci vojenského ataše v USA, uvádí se ve zprávě. Vojenský ataše venezuelského velvyslanectví ve Washingtonu José Luis Silva prohlásil předtím, že ruší vztahy s Nicolasem Madurem. Vyzval pak další zástupce ozbrojených sil Venezuely, aby uznali Juana Guaidoa jako legitimního prezidenta. Od poloviny týdne probíhají ve Venezuele masové protesty, jak jsem již říkala, proti Madurovi. Líder opozice a předseda parlamentu Juan Guaido se ve středu prohlásil za dočasného vůdce státu. A jak podporili různé státy, tento akt jsem již také zmiňovala. Takže Vladimíre, tady jde hlavně o armádu, zda podrží Madura nebo ne. Jak ty to vidíš?
Kde sídlí ten vojenský ataše?
Ve Washingtonu.
Tak je to naprosto řečeno vše. Protože kdyby říkal něco jiného, no takový už se z toho Washingtonu nikdy nikam nedostal. On musí dělat to, co mu nařídili. Tak to taky dělá. A já jenom věřím té venezuelské armádě, že zatím zůstává věrná prezidentovi Madurovi a domnívám se, že ta situace v té Venezuele bude eskalovat opravdu v násilí, kde bude muset armáda začít zasahovat. A znovu opakuju, tam se jedná Američanům o další vydrancování jedné země. A ta světové společenství slušných států, tak by tomu měli zabránit.
V další zprávě se podíváme na informaci, která zazněla médii, že Rusko vyslalo 400 vojáků na ochranu Madura. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov odmítl informace o tom, že bylo 400 ruských vojáků posláno do Venezuely v neděli, tedy dnes, to oznámila ruská média. A říká, ne, samozřejmě, že ne, odvětil Peskov pořadu Moskva. Kreml Putin na otázku, zda Rusko oficiálně potvrzuje odeslání vojáků do Venezuely. Zveřejnění takové informace Peskov okomentoval s úsměvem, a to následovně. Strach má velké oči. Mluvčí také vysvětlil, že nebezpečná situace ve Venezuele vznikla přímým zásahem Spojených států do daných událostí. Řekl, naši američtí kolegové uznávají předsedu parlamentu Juana Guaida prezidentem. Ten usiluje o usurpaci moci v zemi a to tak bleskově, že nikdo neměl čas se vzpamatovat. Způsob, kterým k tomu došlo, samozřejmě svědčí o 100% synchronizaci akcí s Washingtonem, řekl Peskov. To byla poznámka redakce s tím Washingtonem, ale já jsem ji přečetla, protože k tomu patří. Dne 25. ledna agentura Reuters informovala o tom, že byly do Venezuely posláni žoldnéři ruských soukromých vojenských společností, a to za účelem ochrany současného prezidenta Nicolase Madura. Takže tolik je vyjádření ruského mluvčího prezidenta Putina.
Soukromé armády existují v mnoha státech světa. Vzpomeňme si jenom na neblahé působení amerických soukromých žoldáků s názvem Blackwater, které potom, když vyšli na povrch to, co dělali za zvěrstva, tak se přejmenovali na Academy. Ale jsou to soukromí žoldáci, kteří se nechávají najímat různými diktátory a různými tě, kteří mají peníze. Tyto soukromé žoldnéřské armády jsou samozřejmě i v Rusku, co si budeme zastírat. A těchto 400 žoldáků zkrátka se nějak dohodlo asi s prezidentem Madurem nebo s někým z jeho okruhu a oni tam jeli ho chránit. Tentokrát na rozdíl třeba o Blackwater nebo Academy jsou na straně dobrá, ale stejně tak, jako říkal Obama, že z Blackwater nemá nic společného, že to je soukromá instituce, jako říká současný prezident Trump, že s tou soukromou armádou Academy nemá nic společného, že to je soukromá instituce, tak s těmito soukromými žoráky soukromé armády nemá nic společného ani vedení Ruské federace, ani Vladimír Putin. To je každému slušnému a rozumně uvažujícímu člověku jasné jako facka.
Ale samozřejmě, že se to hodí jako napadení, no, to slovní napadení státu.
Lže.
Tak, dobře. Teď se podíváme na to, jak se Spojené státy dohodly s Talibánem. Ministr zahraničních věcí Spojených států Mike Pompeo prohlásil, že USA vážně chtějí dosáhnout míru v Afghánistánu a stáhnout vojska z této země. Tak a teď se podíváme, co říkají. USA vážně chtějí nastolit mír, odvrátit situaci, v níž by Afghánistán zůstal dějištěm světového terorismu a také vrátit své vojáky domů, napsal Pompeo na Twitteru. Ministr dodal, že USA usilují o upevnění suverenity a nezávislosti Afghánistánu. Zvláštní zástupce USA pro Afghánistán Zalmay Khalilzad předtím prohlásil, že USA dosáhly značného pokroku na jednáních s Talibánem o klíčových otázkách. Uvedl, že americká strana brzy znovu obnoví jednání s Talibánem. A v Dauha startovalo v pondělí další kolo dvoustranných jednání mezi radikálním hnutím Talibán a USA. Ještě předtím zástupci Talibů stihli odmítnout setkání se zástupci Washingtonu v Kataru a Pákistánu. Další jednání za účasti USA, Talibánu a zástupců zemí Perského zálivu, které se mělo konat v Džidě začátkem ledna letošního roku, bylo odloženo na dobu neurčitou. V období přestávky mezi jednáními podniklo hnutí Talibán řadu velkých útoků, včetně vyhození do povětří nákladního auta v Kábulu a útoku na základnu Správy národní bezpečnosti v provincii Vardak. Místní média uvádějí, že přestávka v dialogu s Washingtonem mohla být využita ozbrojenou opozicí ke změně její úlohy na jednáních, a to k projednání vnitřního afgánského urovnání z pozice síly. Tak to máme jednu zprávu, Vladimíre, jestli chceš, a já pak ještě dodám k tomu další záležitost, která se toho také týká.
Tady bylo, dnes nebylo tady řečeno, ale také se to objevilo, že vedení Talibánu v Afghánistánu odmítlo jednat se Spojenými státy o tom, že by tam nastolili nějakou svoji loutkovou vládu. Zkrátka ten Talibán ví, že ta loutková vláda je jenom tam, kde jsou americké zbraně, a protože to Američané vědí, že to nemohou vyhrát, tak ten Talibán se s ním přece nebude dohadovat o tom, že by poslouchali Talibové nějakou loutkovou vládu. Já jsem přesvědčen o tom, že Američané se tam tuď stáhnou, a jsem hrozně moc zvědavý na to, jak se zachová naše republika, jestli tam ty naše vojáky nechá, anebo jestli se taky stáhne.
No a teď se podíváme na pokrytectví USA. Iránská agentura Tasnin tvrdí s odkazem na vlastní zdroje, že před dvěma týdny uteklo 40 pohlavárů teroristické skupiny Islámský stát s pomocí amerických vojáků z afgánského vězení, které kontroluje radikální hnutí Talibán. Už je to jenom radikální hnutí. Podle zprávy agentury se tato tajná operace USA konala v provincii Badghis na severozápadě Afghánistánu. Agentura uvádí, že tuto informaci potvrdil místopředseda oblastní rady provincie Badghis Abdullah Afzali. Ruská média s odkazem na jednoho nejmenovaného představitele radikálního hnutí Talibán včera informovala o tom, že zástupci Talibánu a Spojených států dosáhli předběžné dohody o ukončení 17-leté války v Afghánistánu. Jeden z bodů této dohody předpokládá stažení zahraničních vojsk z území daného státu. Informovala o tom ruská média s odkazem na jednoho nejmenovaného představitele hnutí. A ještě k tomu já dodám, že stáhnout se mají vojska během roku a půl, tedy 18 měsíců, načež bylo bylo ze strany talibů ujištěno, že budou bojovat i nadále s Islámským státem a Al-Kaidou. A tak tato zpráva mluví právě o tom, kdy ty strany se dohodly, tak ještě stačily Spojené státy pomoci těm fundamentálním teroristům, kteří byli z Islámského státu, kteří byli ve vězení, tak jim pomohla utéci 40
samozřejmě teroristům. Islámský stát vznikl za americké peníze. Islámský stát byl podporován Američany. Kolik jsme viděli videí přistávání těch ohromných Herkulesů, těch dopravních letadel a vykládající zbraně, zásoby, střelivo, ale i vozidla, jeepy a všechny tyhle ty hamry a tyhle ty vojenské vozidla právě Islámskému státu. Všichni bojovníci Islámského státu byli vyzbrojeni americkými zbraněmi, takže a platili za to ukradenou ropou v Sýrii, takže to není vůbec nic jako podivného. A samozřejmě tady během 18 měsíců oni musí odejít, nebo je to dohodnuto, že odejdou z této, ale to je jenom, aby si zachovali tvář, aby nedopadli tak, jako dopadli ve Vietnamu, kde před tím Vietkongem utíkali helikoptérou ze střechy vyslanectví a tam se dokonce ty lidi stříleli, aby se dostali do té helikoptéry, protože měli šílený strach z toho postupujícího severovietnamského Vietkongu. A to nenechtějí Američani, k tomu to nechtějí dospět, aby takhle utíkali z Afghánistánu. No ale neodpustí si to, aby ti svý kamarádičky, který oni vycvičili, stejně jako Al-Kaidu vycvičili.
A hlavně oni je dotáhli do toho Afghánistánu.
Aby tam bojovali proti tomu Talibánu, protože ti džihadisti z toho Islámského státu, ty budou bojovat proti každému, oni si neumějí totiž. Takže já jsem přesvědčený o tom, že bude platit to, co řekl ten předseda nebo šéf toho Talibánu, že oni se nebudou dohadovat s nikým o tom, jak si mají vládnout ve své vlastní zemi. A navíc už prohlásili i to, že pokud tam opět dostanou 100% vládu, takže se zruší veškeré makové pole. Jako to bylo ze začátku.
Tak to už opravdu tam ty Američany nebude nic držet.
No protože oni za těch, jestli tam opravdu vydrží rok a půl, tak umí si představit, kolik vládních a vojenských speciálů bude lítat z toho Kábulu do Ameriky, plných opia.
No jistě, to bude ještě minimálně, známo, to budou minimálně tři sklizně.
Teď je známo, že tyhle ty pravidelně ty letadla lítají a nesmějí být prohlíženy nikým, protože to je armádní zásilka a že ty psy na těch letištích, co jsou zvyčení na ty drogy, tak se můžou zbláznit, když přistávají tyhle ty americké letadla.
No tak to samozřejmě.
To jsou plný opia.
Tak na další pokrytectví se podíváme a sice juknem do Ameriky a podíváme se na Billa Gatese. Na fotce je celá rodinka a pod fotkou s Billem Gatesem, jeho manželkou a třemi dětmi je text absolutně nejhorší zdravotní rozhodnutí, které může rodič novorozence udělat, je umožnit lékařům a zdravotním sestrám, aby vážně ohrozili imunitní systém dítěte. Hezky řečeno. Bill Gates a světová elita nenechá očkovat své vlastní děti, mají k tomu dobrý důvod. Tím, že mu injekčně podají známé neurotoxiny, cizí proteiny, karciogeny jako rtuť, formaldehyd, opičí ledvinové buňky, viry prasat a geneticky modifikované buňky z lidských potratů. To je důvod, proč Bill Gates, kontroverzní osoba, plac a magnát Microsoftu, odmítl dát očkovat své vlastní děti, a to i přesto, že propaguje toxické očkování po celém světě, zejména v zemích třetího světa. Dokonce Gatesův bývalý soukromý lékař ze Seattlu v 90. letech řekl, nevím, jestli je dal tedy své děti očkovat až v dospělosti, ale mohu vám říci, že podle všeho je odmítl očkovat, když byly malé. Toto řekl doktor Gates při rozhovoru na lékařském sympóziu, kde tím způsobil malý rozruch mezi ošetřujícími lékaři a byl nařčen, že porušil důvěru mezi lékařem a pacientem, i když toto sdělil lékařům na sympóziu soukromně. Přesto bylo pozdě. Kočka se dostala ven z tašky a nyní svět zná konečně pokrytectví elity, která radikálně až nábožensky prosazuje vakcíny jako svatý grál medicíny, a to i když drží tyto jedy dál od vlastních dětí. Elity znají moc dobře vysoké riziko vedlejších a nežádoucích účinků, které vysoce převažují nad jakýmikoliv možnými přínosy. Tři děti Billa Gatese, Jennifer, Phoebe a Rory, nikdy nedostanou vakcíny a jsou přesto zdravé. Nejbohatší Američané nechtějí riskovat, že jejich děti budou mít autismus, obrnu, malárii, více chřipky, osypky, příušnice a zarděnky a tak dále. Podepsán S.D. Wells.
Ono to není jenom v té Americe u toho Billa Gatese, ono to je u všech těch pracháčů. Protože ti vědí, Bill Gates je součástí nového světového řádu. Je to jeden z hlavních těch hybatelů světem. A on moc dobře ví, co to znamená, kdyby si těmi jedy nechal očkovat děti. A právě proto, aby se zničila ta světová populace, tak všechny ti, kteří lezou těm lidem, jak to říká krásně Radim Valenčík, slouhové slouhů nebo poskokové, tak to prosazují. Například náš ministr zdravotnictví chce udělat nový zákon, že dokonce budou ze zákona se muset nechat povinně seniori očkovat proti něčemu. Já teďka nevím, proti chřipce nebo proti něčemu, teda já se očkovat nenechám, což v žádném případě.
Ale Vladimír, to je moderní. Moderní je to, víš?
Je moderní se nenechat očkovat.
Asi.
Jo, takže je to naprosto jasné. Paní doktorka Jaleková, zase si budu chtít hovořit ve společnosti v souvislosti s těmi spálničkami. Soni, já jako dítě jsem spálničky měl taky. A měli to spoustu dětí, nakazili jsme se navzájem, zarděnky, všechno, bylo to normální zkrátka, to jsou dětské nemoci. A jakmile to člověk prodělá, tak už byl od nich potom imunní.
No samozřejmě.
Tak co teďka je kvůli tomu taková hysterie, že tady spálnička nějaká, proč není stejné, nebo je to očkování proti chřipce, teď to je nesmysl. Já když se bavím s kamarády lékaři, tak mi říkají, prosím tebe, to je úplně zbytečný, oni tě očkou na chřipku, která už proběhla. A ta příští, která přijde, tak je jiná.
Tak jenom informace z Ukrajiny, 25 tisíc nemocných spalničkami, 5 úmrtí tam bylo. Ovšem ty úmrtí, to je otázka, jestli ti lidé, kteří zemřeli, neměli ještě něco dalšího, nějakou nemoc k tomu a podobně. To tam zmiňováno nebylo.
Navíc jsou epidemie chřipky a u každé epidemie chřipky na celém světě starší lidé nebo lidé nemocní, kteří mají další vážné tělesné problémy, tak umírají i na tu chřipku. Ale tady u těch spálniček se z toho dělá unikum, jenom proto, že chtějí takhle oblbnout lidi, aby je donutili si ty své děti nechat očkovat. A já jsem nedávno četl nějaký případ dětská, dokonce to bylo na Facebooku, pán to tam psal, že do toho očkování to bylo zdravý dítě a teď je to těžký autista po očkování. No, já kdybych dneska byl mladý a měl svý dítě, malý dítě, já ho očkovat nedám.
Já nejsem úplně a priori proti očkování, ale ty současné vakcíny, které ty hexavakcíny a podobně, jsou naprosto zbytečné této formě podávat takové množství najednou, aby se dítě nemuselo několikrát očkovat. Tak to zdůvodňují, ale je úplně zbytečné se nechat očkovat proti takovým nemocím, jako jsou plané neštovice.
No,
já si pamatuju, že my jsme dávali děti dohromady právě, aby to chytili a aby si vytvořili na celý život
imunitu.
Díky tomu, že to jsou vlastně divoké viry. tak aby až projdou touto nemocí, aby měli celoživotní ochranu. Ale vem si to, pokud má dítě tuto nemoc, tak rodič s ním musí být doma 14 dní, než se to prostě zhojí všechno.
A
než to odezní samozřejmě. A tím pádem se i vytvoří obranné látky. Ale přece jenom je to takové, že dítě bílé, namazané tekutým pudrem a podobně a musí být doma těch 14 dní. A o to se jedná, že ten rodič v případě, že to chytí očkované dítě, nebo nemoc je rychlejší, proběhne mnohem rychleji. Takže může dítě zpět být vráceno do dětského kolektivu v kratší době. Rodič může jít dřív do práce. A o tom to je. A takže kdo ušetří?
Já jsem
pojišťovna a ještě na tom vydělá.
Tak jo.
Protože člověk jde dřív pracovat a navíc ta vakcína tu někdo zaplatí, že jo, ta je placená, hrazená, takže na tom prostě vydělává stát a vydělává na tom farmaceutická lobby. Tak. A teď se teda podíváme na poslední zprávu, kterou tady máme.
Já jsem k tomu chtěl taky ještě něco říct a nedostal jsem se ke slovu.
Tak
si to přečti.
No tak to řekni.
Ne, už ne, já už jsem.
Dobře, podíváme se do Ruska a do Leningradu. Rozhodnutí vlády Spolkové republiky Německo o vyčlenění 12 milionů eur na humanitární iniciativy ve prospěch osob, jež přežily blokádu Leningradu, neznamená, že jde o konec individuálních příspěvků Berlína všem, kteří přežili blokádu, uvádí se v komentáři mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovové. Ministři zahraničí Německa a Ruské federace Heiko Maas a Sergej Lavrov uveřejnili předtím společné prohlášení, v němž uvítali rozhodnutí německé vlády o vyčlenění 12 milionů eur na modernizaci Petrohradské vojenské nemocnice pro veterány Velké vlastenecké války, založení německo-ruského střediska a také pro lidi, kteří přežili blokádu Leningradu. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace připomněla, že Berlín předtím vyplatil v rámci odpovědnosti Německa za holokaust na základě dohody s Mezinárodní židovskou konferencí pro materiální nároky vůči Německu odškodné ve výši 2500 eur pouze židům, kteří přežili blokádu. Novinářka z německého listu Süddeutsche Zeitung Silke Bikalkeová předtím napsala, že se výročí prolomení blokády Leningradu stalo v Rusku slavností, i když jde o obrovskou tragédii. Autorka nechápe, proč je v Petrohradě pořádána vojenská přehlídka. Podle jejího názoru to připomíná tanec na kostech. Blokáda Leningradu byla zahájena 8. září 1941 a trvala téměř 900 dní. Jediná cesta, po níž byly dopravovány do obklíčeného města potraviny, takzvaná cesta života, vedla přes zamrzlé Ladožské jezero. Blokáda byla prolomena 18. ledna 1943, ale do úplné likvidace blokády museli obyvatelé města vydržet ještě celý rok. To je do 27. ledna 1944. Během let blokády zahynulo podle různých údajů až 400 tisíc do 1,5 milionu lidí. Během norimberského procesu byl uváděn počet 632 tisíc lidí. Pouze 3% z nich zahynula následkem bombardování a dělostřeleckého ostřelování. Ostatní zemřeli hlady.
Můžu?
Můžeš.
Děkuju. Takže psala to ta Němka, si říkala, viď?
Ano.
Tady jasně je vidět.
Tanec na kostech.
Tady je jasně vidět, jakým způsobem je dehonestován výsledek druhé světové války z německé strany. Ta oslava 27. ledna, výročí prolomení blokády, je naprosto na místě, protože ti lidé si vzpomínají a vzdávají čest těm skoro 1,5 milionu mrtvých, já jsem taky materiál, ale všetky 1,5 milionu mrtvých, kteří tam většinou umřeli hlady. A to prolomení té blokády znamenalo naději na záchranu života těch přeživších. Tak proč by se na tom nemělo vzpomínat? Kdyby to slavili Němci, tak by to byl stanec na kostech mrtvých obětí. Ale že to slaví Rusové, nebo oni to neslaví, oni na to vzpomínají s pietou. A ta ruská vojenská přehlídka je taky na místě, protože to byly ruské vojska, která porazili ty Němce u toho Leningradu. Je to zase jenom pokroucení a pokrucování výsledku druhé světové války. A to mě strašně mrzí. Ale mrzí, štve.
Vladimír, já jsem se tě chtěla zeptat, prosím tě, a druhou světovou válku vyhrál teda kdo? Rusové a nebo Němci?
Američani přece. To nevíš?
Já se teď už v tom nevyznám, víš.
Já, ale ty bys se zeptala, kdo je začal druhou světovou válku. No tak samozřejmě Rusové.
Napadli Polsko.
Ano, napadli Polsko. Hele, a ještě, jestli pak víš o tom, kdy se měli Češi nejlíp. No za protektorátu, protože tady byl nastolený za první republiky, tady bylo 24 stran nebo 27 stran, hádali se poslanci, padaly vlády a za protektorátu, panečku, tady Němci nastolili klid,
a mír pořádek,
a pořádek a byl tady, bylo to tady, takže to tady už taky říkají politici někteří, jo, dokonce, takže 360 tisíc lidí umřelo za okupace. Dalších 21 tisíc lidí zemřelo na následky věznění. Ale byl tady pořádek.
Ano.
Takhle se dneska, a teď se
zeptám. A lidé se naučili skromně žít, Vladimíre. Oni vlastně teď ani nepotřebují ti, co přežili a zažili tuto dobu, tak ti vlastně můžou dál skromně žít.
Ale to říkala nějaká, já nevím, kdo to říkal, že nějaká poslankyně nebo ministrině, že ti seniori jsou z války živí, ještě sakra je 70 let a válku jsem nezažil.
No tak ale, to ona ale nechápe, rozumíš, to bylo sám moc počítat.
Víš, kdo se na to, zase na tu, co se dělalo nejvíc za okupace? Teda, myslím, za protektorátu skvělého.
Už si to nepamatuju.
No, pěstovali nebo chovali se králíci, aby lidi přežili. A na co myslíš, že trénuje pan Drahoš? Proč myslíš, že se naučil schrahovat králíky?
Asi čeká další okupace.
Čeká další protektorát. To víš, že jo?
No jo, štěstí přeje připraveným. Tak asi tak.
Tak.
Vážení moji posluchači, to je dneska ode mě všechno, co se týká živého vysílání, protože samozřejmě ještě i program a sice článek Petra Žantovského a také článek od Teresky Spencerové. No a jako takovou tečku to budou potom ještě bleskové zprávy z dnešního rána. Pro ty, kteří jste je nečetli, tak opakování matka moudrosti. Takže to je ode mne dneska všechno. Já vám přeji příjemný poslech dalších pořadů a hlavně, abyste byli zdraví a měli jste se rádi a byli jste v pořádku. To vám přeji upřímně od mikrofonu a zatím ještě živě.
Jako myslíš, že už za chvíli nebude živá?
Za chvilku už to nebude živě.
Aha, tak takhle. No a protože teďka v zimě se musí přežívat, aspoň já přežívám zimu, tak vždycky si říkám, musím chytnout druhý dech, že jo? Tak no, se ho teďka pustíme.
Dobře, dobře.
Dobrou noc.
Mějte se a naschledanou.
Obroste nás mech
nebo chaluhy
a budem k výlet ech
čertem neduhým
páni chytnem druhej dech
to budete koukat
a až nám za pár let
staň se osude
začnou říkat kmet
toho nebude
páni chytnem druhej dech
buď jak buď vypnem hruď zas dostanem glanc.
Duch par excellence a kostra paráda nostra.
To není neslušné, nýbrž latinské slovo.
Až obroste násmech,
chytnem druhej dech, žen se nezaleknem, klíďo, píďo, řeknem, nám dech stačí, ať stárnou mladší. My mládnem, okej, pořád jsme okej.
No co pak, okej to jo, ale co tato, no?
Já vím, ty myslíš skleróza. No? To se musí to se musí...
Myslíš zamlčet?
No v mém případě zamlčet. Chci spíš ukecat.
Říká se ucekat.
No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
A včas. No. To mě povídej. Já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.
Buď jak buď, vypnem hruď, zas dostanem glanc.
Du par excellence a kostra.
Paráda nostra.
Tohle to je latinsky.
Děkuji, až obrostená jsme.
Chytnem druhej dech.
Žen se nezaleknem. Klíďo, píďo, řeknem. Nám jde, stačí, ať stárnou mladší. My mládne. Pořád jsme OK.